Koktel bakoitza bere erara. Unai etxe nausia. James Bonden Martinin hasia, ez irabiatua dotoretik hasi eta The Big Lebowski filmean te dude protagonistaren jarrera axolagabea islatzen duen Witte Russian koktel freskagarriraino. Edo nola imaginatu Holy Golightly Geo SARIATIFFANEY.ETA.2019.SN filmean bere glamour eta sofistikazioa islatzen duen Manhattan koktelik gabe. Casablancan ere glamour eta nostalgia unei laguntzen dien French 75 koktelak daude. Fikziozko pertsonaien izaera eta emozioak irudikatzen laguntzen dute koktel horiek. Erreferentzia zinematografiko horien eta gehiagoren ondorioz, koktel batzuek klasiko bihurtzeaz gain, koktelgintzaren kulturan ere eragina izan dute hamarkada askotan. Edari desberdinak egokina hasteko artea da koktelgintza sormenaren, teknikaren eta pasioaren arteko nahasketa. AEB Ameriketako Estatu Batuetan egin zituzten lehen koktelak 19. mendean. Jatorria lausoa duen arren, uste da koktail terminoa lehen aldiz AEB-etako egunkari estatubatuar batean agertu zela 1806an, likore, ur, azukre eta garrazkien kombinazio gisa definituta agertu ere. Lehen edari horiek sinpleak ziren, baina gaur egun koktelgintza esaten dioten horren abiapuntu izan ziren. AEB-etako lege lehorraren garaian 1920 eta 1913 bitartean, koktelak prestatzeko artea zabaldu eta findu egin zen. Alkoholaren debekuarekin, bartenderrek Europara emigratu zuten, bereziki Parisera eta Londresera, non errezeta berriekin esperimentatzen hasi ziren. Garai hartan sortu ziren egungo koktelik ospetsuenetako batzuk ala nola martini eta old fashioned. Debekua amaitu ondoren, koktelak indarrez itzuli ziren eta sofistikazioaren simbolo bihurtu ziren nazioartean. José Luis Navarrok, Arabako Basque Monsignors destilategiaren sortzaile eta koktelgile profesionalak dioenez, euskal herritarrak proposamen koktel berriak probatzera animatzen dira. Jendea, pixkanaka, gauza berriak probatzera animatzen da. Izan ere, larun batero zapore berriak probatzeko gogoa duten pertsonak etortzen dira destilategira, bai azidoagoak, bai gozoagoak, bakoitzaren gustukoak, azaldu du koktelgileak. Haren hitzetan, denborak aurrera egin ahala, koktelek gero eta leku handiagoa hartu dute Euskal Herriko taberna eta jatetxe askotan. Hasieran freskagarriaren eta alkoholaren kombinatu klasikoak desegiten bazituzten ere, gaur egun oso ohikoa da lokal batzuetako zerrendetan formula landuagoak aurkitzea, mojito edo caipirina ohikoetatik harago, esan du Navarrok. Piskanaka, taberna askotako zerrendetan formula ausartagoak eta landuagoak ikusten dira, gin tonikarekin eta tankerako edariekin batera. Kalimotxoa eta gin tonika ere koktelak dira. Beraz, Euskal Herrian ohituak gaude koktelak hartzera hala deitzen ez badiegu ere. Hala ere, zapore berriak dastatu nahi ditu jendeak. Nola egin? Elena Uriguen koktelgile profesional eta irakaslea da, ziurrenik Euskal Herrian koktelen inguruan gehien dakien pertsona. Koktelen prestakuntzak zehaztasuna, teknika eta sormena uztartzen ditu Uriguenek azaldu duenez eta osagaietara eta nahi den edari motara egokitzen da. Koktel bateko oreka pixka bat aldatzen da bakoitzaren gustuaren arabera. Beti bilatzen da oreka alkoholaren, gozoaren, azidoaren, zitrikoekin egin ohi denaren eta garrazkiaren artean. Horrek guztiak ondo orekatuta egon behar du. Dena den, askotarikoak dira. Koktelak koktelontzi batean irabia daitezke, likoreak eta zukuak nahasteko ontzi aproposetan, margarita edo daikiri koktelletan bezala. Edari delikatuago bat bilatzen denean ere nahasi egin daitezke, martiniak bezala. Koktel batzuetan, frutak edo belarrak beratu behar dira, mojitoa egitean adibidez, zaporeak ateratzeko. Beste batzuetan, osagaiak zuzenean edalontzian eratzen dira, hala nola gintonizean. Azkenik, koktel irabiatuak zukugailuan prestatzen dira, daikiriak esaterako, testura leunagoa eta freskagarriagoa eskainiz. Une bakoitzak bere koktela daukala ziurtatu du Navarrok eta zerrendatu egin ditu horietako batzuk. Goizean, Bloody Mary bat har daiteke gosariarekin batera, bazkaldu aurretik Negroni bat, bazkalostean Espresso Martini bat eta arratsaldean berriz freskagarri batek laguntzen duen koktelen bat adibide batzuk jartzeagatik. Alkoholik gabe ere egin daitezke koktel asko, edari alkoholduna kenduz edo moldatuz. Izan ere, ongizatearen kulturaren gorakadarekin eta bizitza osasuntsuaren ikuspegi gero eta barneratuagoarekin, alkoholik gabeko koktelek, mocktails ere deiturikoek, sekula ez bezalako ospea lortu dute. Edari horiek, koktel tradizional baten plazer guztia eskaintzen dute, baina eduki alkoholikorik gabe, alkoholik hartzen ez dutenei, alkohola hartzen dutenen antzeko esperientzia sozial batez gozatzeko aukera ematen die. Koktelek eskuragarriak izan behar dute guztientzat, alkoholik edan nahi ez dutenentzat ere bai, nabarmendu du Uriguenek. Koktelgileek gainera, testurekin, zaporeekin eta aurkezpenekin jolasteko modu berritzaileak aurkitu dituzte, mocktailsak imitazio hutsa izan ez daitezen, baizik eta aukera sortzaile eta gozagarri bat esan du Uriguenek. Koktelgintzaren bilakaera islatzen du horrek esperientzia inklusiboago eta kontzienteago baterantz joan da. Ziklikoa. Jerry Thomasen gisakoek koktelgintza modernoaren aitzindaria da, gaur egun oso errespetatua den lanbidearen oinarriak ezarri zituzten. Etengabe garatzen ari den disiplina da koktelgintza. Izan ere, Navarroren hitzetan, koktelgintza tradizioaren eta esperimentazioaren arteko nahasketa da. Koktel klasiko batzuek berriz lortu dute sona, koktelgintza ziklikoa ere badelako. Negroni, Manhattan eta antzeko koktelak hartzen ditu jendeak. Hala ere, askea da koktelen mundua, eta zerbitzariak beti galdetu behar dio bezeroari hartzen duen koktela hartzen duela nolakoa gustatzen zaion. Negronia prestatzen. Unai Etxenausia. Teknika klasikoak menderatzeaz gain, egungo koktelgileek beste arlo batzuekin, gastronomiarekin, adibidez, bat egitea aztertzen dute. Askok sukaldaritzako teknika aurreratuak erabiltzen dituzte, hala nola dekonstrukzioa, nitrogeno likidoaren erabilera edo bestelako teknikak. Uriguenek uste du koktelen etorkizuna oparoa eta askotarikoa izango dela. Joera berriek pertsonalizazio handiago baterantz jotzen dute, bezeroentzako neurrira egindako esperientziak eskaintzen dituzten koktelekin, banakako gustuen arabera edari paregabeak sortuz. Navarrok berriz uste du koktelak edozerekin egin ahal direla, koherentzia eta oreka mantenduta. Azken batean, esploratzen dutenen sormena bezain plurala da koktelgintzaren mundua. Denboraren joanari eutsi dioten klasikoetatik hasi eta berrikuntza abangoardistetaraino. Izan ere, edari alkoholdun bat edatetik harago Uriguenentzat koktelak partekatzeko, esperimentatzeko eta bizitzaz gozatzeko plazera ospatzeko modu paregabea dira oraindik ere. Koktelak konpainian izan edo bakarrik gozatzeko dira, eta ez mozkortzeko.